15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะศูนย์ปฏิบัติการศบค.เตรียมเสนอปิดทุกกิจกรรมกิจการกทม.และปริมณฑลงดเดินทางหลังติดเชื้อใหม่พุ่งต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมด่วนศูนย์ปฏิบัติการศบค.ได้มีการพิจารณาการเพิ่มมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มระบาดรุนแรงมากขึ้นโดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีการเสนอแนะถึงมาตรการลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้นและมีการเสนอให้ปิดกิจกรรมกิจการทุกอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยกเว้นการขนส่งสินค้าอาหารยาวัคซีนสื่อสารและสาธารณูปโภคโดยในข้อเสนอดังกล่าวแนะนำว่ารัฐบาลควรมีการจัดการที่ชัดเจนทั้งมาตรการตรวจหาเชื้อรักษาและระบบสนับสนุนให้ดำรงชีพได้นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการควบคุมงดการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเคร่งครัดเฝ้าระวังการเดินทางข้ามประเทศทางชายแดนและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามนะคะข้อเสนอแนะดังกล่าวจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในฐานะผู้อำนวยการศบค.เป็นประธานการประชุมในเร็วๆนี้ค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านนะคะอนุสรณ์จี้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบล็อกดาวน์แล้วยังคุมโควิดไม่อยู่ถามพรรคร่วมรัฐบาลร่วมทนฟังประชาชนร้องไห้อีกนานแค่ไหนนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมล็อกดาวน์เข้มข้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลประกาศล็อกดาวน์มา6วันเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ในที่สุดสิ่งที่ประชาชนหวาดกลัวมาตลอดก็เกิดขึ้นแล้วนี่คือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงตายทะลุร้อยติดทะลุหมื่นไม่มั่นใจว่าระหว่างปิดเมืองกับเปิดประเทศอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันวิกฤตหนักขนาดEU ถอดไทยออกจากประเทศปลอดภัยจากโควิด-19 บริษัทประกันภัยนะคะขอยกเลิกประกันภัยโควิดแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะปลอบใจตัวเองว่าจะไม่ลาออกจะสู้จนกว่าชนะไม่แน่ใจนะคะว่าจะสู้กับอะไรถ้าสู้กับโควิดรัฐบาลแพ้มาทุกระลอกถ้าประชาชนเป็นกรรมการคงสั่งยุติการชกไปตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้แทนที่จะเร่งทำงานแข่งกับความเป็นความตายของประชาชนลดขั้นตอนการตรวจคัดกรองเชิงรุกเร่งจัดหาวัคซีนคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนแต่ก็ทำท่ากลายเป็นวัคซีนทิพย์พลเอกประยุทธ์ใช้โอกาสเปลืองมากแล้วถึงเวลาต้องแสดงความรับผิดชอบประเทศชาติและประชาชนไม่พร้อมที่จะให้พลเอกประยุทธ์ยกระดับอะไรอีกแล้วค่ะนอกจากยกระดับแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกพร้อมกันนี้นะคะนายอนุสรณ์กล่าวถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะว่าตลอด7ปีของพลเอกประยุทธ์ได้ทำทุกอย่างที่อยากทำครบหมดแล้วแต่ผลงานห่วยเดินหน้าต่อไปลำบากสถานการณ์ประเทศสลดหดหู่มากขึ้นทุกวันระบบสาธารณสุขที่เคยเข้มแข็งวันนี้กลับอ่อนแอถึงจุดวิกฤตค่ะก่อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจกลุ่มพลังมวลชนก็เคลื่อนไหวกดดันนอกสภาอย่างหนักในขณะที่พลเอกประยุทธ์แทบไม่เหลือภูมิคุ้มกันสภาพเหมือนเรือแป๊ะรั่วทั้งลำพร้อมอับปางได้ตลอดเวลาถ้าอยู่ถึงวันอภิปรายก็คาดว่าอาจจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีปฏิหาริย์ใดที่จะทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปต่อได้ค่ะพร้อมถามพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่าจะทนฟังเสียงร้องไห้ของประชาชนได้อีกนานแค่ไหนไม่มีเหตุผลที่จะยอมถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อกรรมทำเข็ญกับประชาชนค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนครบาลนะคะจับผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวแล้ว71รายค่ะเรียกตรวจกว่าหมื่นรายขณะตำรวจในสังกัดติดโควิดสะสม467นายพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในช่วงของการห้ามเดินทางออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงเวลา 21:00 น.จนถึง 4:00 น.นะคะโดยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึงวันนี้ค่ะในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจค้นรถยนต์ผ่านด่านตรวจกว่า 9,000 คันค่ะเรียกตรวจบุคคลกว่า 10,000 คนขณะเดียวกันยืนยันความพร้อมหากศบค.ยกระดับมาตรการเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอาจพิจารณาการเพิ่มกำลังสายตรวจประจำจุดตรวจมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ พราะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19และผู้เสียชีวิตในวันนี้เพิ่มสูงขึ้นทางนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานผลการปฏิบัติจุดตรวจเคอร์ฟิวเพิ่มเติมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 2,067 คันเพิ่มขึ้น613คันเรียกตรวจบุคคลจำนวน 2,609 คนเพิ่มขึ้น691คนค่ะมีการดำเนินการกับผู้ต้องหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามพรก.ฉุกเฉินในจุดตรวจจำนวน39รายนอกจุดตรวจ32รายรวมจำนวน71รายค่ะสำหรับสาเหตุที่เดินทางช่วงประกาศห้ามมากที่สุดนะคะพบว่าขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค942คนค่ะร้อยละ36การเข้าออกเวรผลัดกลางคืนตามปกติ467คนคิดเป็นร้อยละ17และส่งผลผลิตทางการเกษตร229คนคิดเป็นร้อยละ8ค่ะสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะวันที่16กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบมีตำรวจนครบาลติดเชื้อสะสม467นายค่ะรักษาหายแล้ว325นายเสียชีวิต4นายคงรักษาตัว136นายและอยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการอีก163นายค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา6นาทีค่ะ